Nameya Pavlus aci Galatian re 5a yekemin. Ji Pavlus e şandî yê ku ne ji mirovan û ne jî bi destê mirovan, lêbelê bi destê Îsa Mesîh û bav Xwedayê ku ew ji nav miriyan rakir bûye şandî û ji hemû birayên ku bi min re ne ji civînên bawermendan ên li Galatyayê re ji bavê me Xwedê û ji Xwedan Îsa Mesîh kerem û aştî li ser we be. Wî Xwedê ber gunehên me de feda kir, da ku me ji dinya xerab xilas bike. Bi wî awayî, wî daxwaza bavê me Xwedê pêkanî. Rûmet her û her ji Xwedê re be. Amîn. Ez di we şeş dimînim ku hûn çawa ew qasû dev ji yê ku bi kerema Mesîh gazî we kiriye berdidin û li mizgîniyeke din dizivirin. Ya rast, mizgîniyeke din tune. Lê hin kesên ku we tevlihev dikin û dixwazin mizgîniya Mesîh xerab bikin hene. Lê belê, eger em an jî milyaketekî ji ezmên ji wê mizgîniya ku me ji we re gotiye pêve, mizgîniyeke din ji we re bêje bila nifir li wî be. Me berê çawa gotiye, ez niha dîsa dibêjim. Eger yek ji mizgîniya ku we qebûl kiriye pêve, yeke din ji we re bêje, nifir li wî be. Maniha ez lê digerim ku li mirovan an li Xwedê xweş bim. An ez dixebitim ku mirovan dilxweş bikim. Eger min hê bixwesta ku ez mirovan dilxweş bikim, ez nedibûm xulamê Mesîh. Birano, ez bi we didim zanîn ku ew mizgîniya ku ji aliyê min ve tê dayîn ne ji mirovan e. Çimkî min ew ji mirovan nestand û ez ji aliyê wan ve nehatim hînkirin. Lê belê min ew bi peyxama Îsa Mesîh stand. Wel ser jiyana min a berê ya di cihûtiyê de bihîst. Hingê min pir zêde tengahî dida civîna bawermendan a Xwedê û min dixwest ku ez wê ji holê rakim. Ez di nav gelê Xwedê ji gelekên ku di emrê min de bûn, di cihûtiyê de bêtir pêşve diçûm û ji bo adetên bav û kalên xwe bi zêdehî xîretkêş bûm. Lê hê ku ez di manzaroka diya Xwedê bûm, Xwedê ez veqetandim û bi kerema xwe gazî min kir. Û çaxê li wî xweş hat ku kurê xwe ji min re eşkere bike, da ku ez di nav milletên din de wî bidim bihîstin, ez bi xwîn û goşt neşêwirîm û derneketim Orşelîmê ba yên ku beriya min bibûn şandî. Lê belê ez çûm Erebistanê û cereke din vegeriyam Şamê. Paşê piştî 3 salan ji bo ku ez kîfas nas bikim, ez derketim Orşelîmê û 15 rojan li ba wî mam. Lê min ji şandiyan kesek nedît. Min bi tenê birayê Xwedan Aqûb dît. Di tiştên ku ez ji we re dinivîsim de, vaye li ber Xwedê ez derewan nakim. Piştî wê ez hatim heremên Sûriyê û Kilîkyayê. Lê ez bi xwe ji aliyê civînên bi Mesîhên li cihûstanê ve rûbirû nehatibûm naskirin. Wan bi tenê dibihîst, wî mirovê ku demekê tengahî dida me, ew niha wê baweriya ku demekê dixwest ji holê rake, hîn dike. Û ji bo min pesnê Xwedê didan.